Our Father in heaven loves all.
Baba yetu wa mbinguni anapenda watoto wake wote na anapenda kwamba wajue mpango wake wa furaha. Kwa hivyo anawaita manabii waliosimikwa na nguvu na mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu kwa ajili ya wokovu wa watoto wake. Ni wajumbe wa haki, mashahidi wa Yesu Kristo na nguvu isiyo ya kikomo ya upatanisho wake. Wanafungua za ufalme wa Mungu duniani na wamepewa mamlaka ya kufanya ibada za kuokoa. Katika kanisa la kweli la Bwana, hakuna mwingine ila mmoja tu duniani kwa wakati mmoja ambaye ana nguvu na ufunguo za ukuhani zitasimikwa. Tunaidhinisha Rais Thomas S. Monson kama nabii, muonaji, mfunuaji. Anafunua neno la Bwana kutuongoza na kusimamia kanisa lote. Kama Rais J. Reuben Clark alivyoeleza, yeye peke yake ana haki ya kupokea ufunuo wa kanisa au kubadili katika njia yoyote mafundisho ya kanisa. Kuhusu nabii anayeishi, Bwana ameamuru watu wa kanisa lake. Nawe utatii maneno yake yote na amri atakazotoa kwenu kadri atakavyozipokea mkitembea katika utakatifu mbele zangu. Kwani mtapokea neno lake kama vile linatoka kinywani mwangu kwa uvumilivu na imani. Kwa kuwa kufanya hivi vitu milango ya jehanamu haitawashinda. Ili kuwania na mpango mtakatifu wa mbinguni, tunakubali nabii na tunachagua kuishi kulingana na maneno yake. Pia tunawakubali washauri wa Rais Monson na jamii ya mitume 12 kama manabii waonaji na wafunuaji. Wana haki, nguvu na mamlaka ya kutangaza mawazo na matakwa ya Bwana kulingana na rais wa kanisa. Wanasema katika jina la Kristo. Wanatabiri katika jina la Kristo. Wanatenda yote katika jina la Yesu Kristo. Katika maneno yao tunahisi upendo wa Mwokozi. Na lolote watakalo lisema wakati wanaongozwa na Roho Mtakatifu litakuwa andiko na ni uwezo wa Mungu na wokovu. Bwana mwenyewe ameongea. Iwe kwa sauti yangu au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Tunashukuru kwa kanisa lililojengwa kwenye msingi wa manabii na mitume. Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Nyumba ya Bwana ni nyumba ya utaratibu na tusidanganyike kuhusu sehemu ya kutafuta majibu ya maswali yetu au hakuna haja ya kutokuwa na uhakika kuhusu sauti ipi tuifuate. Hatuhitaji kutupwa huku na kuchukuliwa na upepo. Mungu anafunua maneno matakatifu hata kazi huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe. Hadi sote tutakapokuja pamoja kwa imani na kufahamu mwana wa Mungu, tunapochagua kuishi kulingana na maneno ya manabii, tuko kwenye njia ya agano ambalo linatuongoza kwenye ukamilifu wa milele. Kutoka kwa mama aliye peke yake anasumbuka kuishi nyakati za njaa, tunajifunza inamaanisha nini kumuunga mkono nabii. Bwana alimwagiza nabii Eliya aende Zarapati ambako atamkuta mjane. Elia alipokaribia mji, alimuona akikusanya kuni, akamuita, "Niletee nami na kuomba maji kidogo katika chombo ili niweze kunywa." Alipokuwa akienda kuleta, akamuita tena na kusema, "Niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako." Naye akasema, "Kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi la unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu ili tule na tufe." Eliya akajibu, "Usiogope. Nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unipikie kwanza mkate kidogo uniletee. Kisha ujipikie nafsi yako na mwanao." Fikiria kwa muda ugumu wa kile ambacho nabii alikuwa akimuomba huyu mama mwenye njaa kufanya. Bila shaka Mungu mwenyewe angeweza kuwapa chakula watumishi wake waaminifu, lakini akitenda katika jina la Bwana, Elia alinatenda kama alivyoelekezwa, kumuomba binti mpendwa wa Mungu kujitolea kile alichokuwa nacho kumsaidia nabii. Lakini Elia pia aliahidi baraka kwa ajili ya utiifu. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha. Bwana alimpa mjane fursa ya kuchagua kuamini na kutii maneno ya nabii. Katika dunia inayotishiwa na ukame wa haki na njaa ya kiroho, tumeamriwa kukubali nabii. Tunaposikiliza, kutetea na kushikilia maneno ya kinabii, tunashuhudia kwamba tuna imani ya kukubali na unyenyekevu matakwa, hekima na muda wa Bwana. Tunasikiliza neno la kinabii hata kama linaonekana kutoeleweka, si wakati bora au ugumu. Kulingana na viwango vya dunia, kumfuata nabii kunaweza kusiwa maarufu, si sahihi kisiasa au kutokubalika kijamii. Lakini kufuata nabii ni sahihi mara zote. Kwa maana kama mbingu zilivyo juu kuliko nchi, nazo njia zangu ziko juu kuliko njia za zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mtumaini Bwana katika moyo wako wote na usitegemee akili zako mwenyewe. Bwana anawaheshimu na kuwapenda wanaotii mwongozo wa kinabii. Kwa mjane wa Zarefati, kutii Elia kuliokoa maisha yake na maisha ya mtoto wake wa kiume. Kama nabii alivyoahidi, yeye na mtoto wake na nyumba yake walikula na siku nyingi kulingana na maneno ya Bwana yaliyonenwa na Elia. Bwana atawalisha wamwaminio. Maneno ya manabii ni kama mana kutoka katika mioyo yetu. Tunapokula, tunabarikiwa, tunalindwa, tunatunzwa kimwili na kiroho. Tunasoma maneno yao, tunajifunza jinsi ya kuja kwa Kristo na kuishi. Mzee Bruce R. McConkie aliandika kwamba kupitia manabii, Bwana hufunua ukweli wa wokovu, wokovu uliomo ndani ya Kristo. Na anapanga njia inayotuelekeza kwenda uzima wa milele. Katika miaka yote, Bwana anawapa watu wake mwelekeo wanaohitaji wakati wa shida na hatari. Na hakika siku zijazo, kutakuwa na nyakati ambapo kitakachookoa tu watu wake ni hekima ya Mungu ishukayo kutoka mbinguni na kutoka vinywani vya manabii. Kwangu, maneno ya manabii yaliyofundishwa na mwalimu wangu wa Loro yalinipa uelewa wa jinsi gani agano la mahusiano ya ndoa yanatakiwa kuwa. Maneno ya manabii yalinipa imani na tumaini ya kujiandaa na kupata nyumba yenye furaha. Kujifunza maneno ya manabii mara kwa mara yananisaidia katika nyakati ngumu na mara nyingi katika miaka ya kuchosha ya kupata kufundisha na kulea watoto saba. Maneno ya manabii katika maandiko na yanayofundishwa majukwani ni maneno ya faraja, upendo, nguvu na furaha inayotugusa sote. Tunapotii maneno ya manabii, tunajenga nyumba zetu na maisha yetu kwenye msingi wa kweli wa milele. Mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba ibilisi atakapotuma pepo zake kali, ndiyo, mishale yake katika kimbunga, mvua yake ya mawe na dhoruba kali itakapotupiga, haitakuwa na uwezo juu yetu kuvuta chini kwenye shimo la tabu na msiba usioisha. Tunachagua. Tunaweza kuchagua kudharau, kubeza, kutotilia maanani au kukaidi maneno ya Kristo yaliyonenwa na watumishi wake waliosimikwa, lakini Mwokozi amefundisha kwamba wanaofanya hivyo wataondolewa katika watu wake wa agano. Tunaposoma maneno ya kinabii kwa maombi tukiwa na imani katika Kristo na kusudi dhabiti, Roho Mtakatifu atanena ukweli katika akili na mioyo yetu. Natumaini kwamba tutafungua masikio yetu na kusikia, mioyo kuelewa na akili zetu ili maajabu ya Mungu yafunuliwe katika uono wetu. Ninashuhudia kwamba Joseph Smith alikuwa nabii aliyeitwa na Mungu kurejesha injili ya Yesu Kristo na ukuhani wake duniani. Nashuhudia kwamba katika Rais Monson tunaongozwa na nabii wa kweli wa Mungu leo. Tusimame na manabii na kuishi kulingana na maneno mpaka tutakapounganika katika imani, kutakaswa katika Kristo na kujazwa na ufahamu wa mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.